Hei, Susanne her. En liten kommentar. Jeg sier I episoden at det ble funnet klonazepam hos R. Kelly, og at dette et antipsykotisk middel. Men for den oppmerksomme lytter så vil man jo vite at dette ikke stemmer. Det et benzodiazepin, eller et beroligende middel, men akkurat det fant de også inneholdt ketamin og MDMA, men altså ikke et antipsykotisk middel. God fornøyelse.
I slutten av november 1992 satt moren til Joyce ned foran den digre hvite PC-en. Ute var det kaldt da hun beveget fingrene målrettet over tastaturet. Hun hadde tenkt på dette brevet en god stund, og selv om hun ikke visste akkurat hva hun skulle skrive, så kjente hun ikke et fnugg av tvil inni seg. Hun startet å skrive. Dear Mr. and Mrs. Combs. Jeg skriver til dere for å informere om noe forferdelig deres sønn har gjort mot min datter. Som har redusert hennes livskvalitet og nærmest ødelagt hele vår familie. Mens moren til Joy skrev ned hva denne unge mannen hadde gjort, ble hun brakt tilbake til den natten hun ble vekket av et forferdelig skrik. Det var hennes egen datter, Joy, som lå livredd I sengen. Hun hadde aldri hørt henne skrike sånn. Ikke da hun var barn engang. Joy hadde drømt om Puffy, sa hun. Da moren spurte hvem denne Puffy var, og hvorfor hun skrek sånn, hadde datteren blitt enda mer fra seg. Hun fortalte moren sin at Puffy var en ekte person. En ung mann som hun hadde hatt en relasjon til. Men en dag fikk hun vite av flere bekjente at Puffy drev og viste fram en video av de to mens de hadde sex. En video som Joy ikke ante at fantes. Og Puffy hadde vist den fram til alle som ville se den. På storskjerm på flere fester. Han gjorde visst dette med flere jenter han hadde hatt sex med. Moren til Joy stoppet opp og ristet på hodet, før hun fortsatte å trykke hardt på tastaturet. «Jeg forstår at dette kan være vanskelig for deg å tro på», skrev hun videre til Mr. and Mrs. Combs. «Men hadde jeg ikke hørt det fra min egen datters munn og sett inn I hennes øyne, ville jeg aldri I mine villeste fantasier trodd at noe individ kunne funnet på å utsette et annet menneske for noe så skamfullt.» Da hun omsider sa seg ferdig med brevet og sendte det, var det som om hun hadde skreket inn I et tomrom, og alt som var igjen var øredøvende stillhet. Men hun håpet at dette brevet ville utgjøre en forskjell, om enn en liten. Lite visste hun at denne Puffy snart skulle bli en av hiphop-Amerikas mektigste menn. Og det han hadde gjort med datteren hennes, skulle han gjøre igjen og igjen og igjen, uten å bli tatt for det. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Gjør det, vet du.
Du klar for første episode av sesong 7 av På innsiden av Psykoder?
Ja, jeg har landet litt etter høyesterett nå.
Ja, så, du har det?
Ja, så nå, nytt fokus, så går det bra det her.
Ja, for du kommer jo rett fra høyesterett.
Jeg kommer rett fra høyesterett. Vi har avgitt forklaring I høyesterett som ganske sjelden for sakkyndige og rettspsykologer å få lov å stå I de ærverdige bygningene. Det var helt fantastisk.
Ikke sant?
Eller altså, fantastisk jo feil å si, men det var veldig fint. Å bli spurt, fordi at det handler om fag. Det handler om å få redegjøre for det faglige I en sak. Og så det jo omgivelser som helt utrolig. Det en flott bygning å være I.
Ja, det skjønner jeg. Og en helt nydelig oppvarmingsarena.
Til podcast.
Til podcast.
Ja, for jeg har snakket om både det ene og det andre I dag som passer godt inn her.
Ja, ikke sant? Og I dag så skal vi snakke om Sean P. Diddy Combs.
Ja, det skal vi.
En av hiphops aller største stjerner.
Ja.
Som,
og hva hiphop, Jonas?
Ja, det spørsmålet vel egentlig, hva hiphop, Susanne?
Og hva kan Susanne om hiphop? Ja. Kanskje jeg lærer noe underveis? Nei, jeg tror ikke det. Men det vel en musikksjanger som jeg ikke har noe forhold til. Så vi får se da om jeg klarer å ha noe forhold til...
Men jeg kan ta med det.
Ja.
Og så kan du ta deg det... Det faglige med han. Ikke sant?
Ja. Ja, men da har vi god fordeling.
Så utfyller vi hverandre.
Ja, fin fordeling.
Men først, litt mer info om Sean Combs.
Ok.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maustad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning. Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Sean Combs ble født 4. november 1969 i Harlem, New York. Hans mor, Janice Combs, skal ha hatt flere jobber, blant annet som modell og lærerassistent. Hans far skal visstnok ha solgt dop for den beryktede dopkongen i Harlem på 70-tallet, nemlig Frank Lucas. I 1972 ble faren til Combs skutt og drept i sin egen bil. Da var Sean litt over 2 år gammel. Etter farens død måtte moren jobbe hardt for å forsørge Combs. Likevel vokste de opp i fattigdom og flyttet mye rundt i New York. Seans mor skal ha vært svært voldelig med ham i oppveksten. Men dette har aldri blitt bekreftet av hverken Janice eller Sean selv. Det er også påstått at Combs skal ha vært voldelig med sin egen mor, men dette er heller ikke bekreftet. Combs fullførte skolen, og i 1987 begynte han å studere business på Howard University i Washington DC. Men alt etter det andre året droppet han ut. I 1990 fikk han stilling som praktikant i det legendariske plateselskapet Uptown Records i New York. Men etter kort tid brøt han ut og startet sitt eget selskap, Bad Boy Records. Det blir starten på hans nye liv som ekstravagant musikkprodusent og hitmaskin. Han gjør det svært godt i musikkbransjen og tjener gode penger, men samtidig lever han et slags dobbeltliv som Puff Daddy. En mektig hiphop-mogul som gjør akkurat det han vil med hvem han vil. Han er voldelig, manipulerer og misbruker utallige unge talentfulle musikere på det groveste i lang tid, samtidig som han tar store mengder dop. Mange mener at det var Puff Daddy som bestilte drapet på rapplegenden Tupac Shakur, en drapsgåte som fortsatt uløst, men dette har aldri blitt bekreftet eller bevist. Mot slutten av 2023 går Combs tidligere kjæreste til søksmål mot ham for blant annet seksuell overgrep og vold. I månedene som følger blir han saksøkt for utallige overgrep av flere kvinner, og han blir også anklaget av en av sine nærmeste kollegaer for å ha bestilt drapet på Tupac. Han blir til slutt tiltalt for blant annet menneskehandel og det som ville vært hallikvirksomhet her i Norge. Oktober 2025 ble han dømt til 50 måneders fengsel for det som på engelsk heter transportation to engage in prostitution. Sean Combs sitter for øyeblikket fengslet i Fort Dix, New Jersey. Ok, Susanne.
Pust med magen, Jonas.
Pust med magen. Her det mye å gå gjennom.
Ja. Ja, du får begynne der du vanligvis begynner, da.
Ja. Jeg har lyst til å begynne med barndommen, selvfølgelig. Mm. Men jeg har lyst til å starte med faren hans. Fordi faren hans blir jo drept når Sean veldig ung.
2 år, var det ikke det?
2 år. Mm. Men han får jo vite at han har vært en gangster og en dopdealer.
Ja, hvor gammel han når han får vite det, da, tror du?
Det får han vite ganske tidlig. Så vidt jeg vet. Det preger han jo ganske mye. Han får vite at moren tar han med i begravelsen til faren i denne store pelskåpen, ikke sant? Og at faren hans har vært en tøffing. Og da er det, hvordan tror du det påvirker han? Altså det virker som han ser veldig opp til faren sin, da.
Han ser opp til faren sin, men han ser jo også opp til mammaen sin som ja, altså jeg tror du leste noe her om at de egentlig ikke var så veldig velstående, men at hun kler seg som om hun veldig velstående.
Ja.
Ja. Og at det rollemodellen her er vel kanskje mer mor enn far, da. I en sånn setting, hvis man skal tenke han 2 år. Selv om han hører at pappaen din har vært sånn og sånn, så vil jeg tro at han har hatt lite betydning, for det har ikke vært noen figur han har kjent.
Ja, du tenker det?
Ja.
Men hva med, han har jo dette hvor han viser videoer av folk han har hatt sex med på fester, ikke sant?
Mm.
Og det har han jo kopiert direkte fra en gangster som var i liksom, relasjon til faren hans. Og han kaller jo plateselskapet sitt Bad Boy Records, ikke sant?
Han er en bad boy.
Ja.
Ja. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så er det litt sånn gangstermiljø, at han liker å være i et gangstermiljø.
Det stemmer.
Ja. Mm. Så jo, kanskje allerede da at mors måte å forholde seg til en far som ble drept, altså vi vet jo ikke hva hun har sagt.
Nei.
Hun kan jo ha sagt mye mer enn akkurat det.
Absolutt.
Og hun kan jo ha opphøyd den faren og sagt hvem han hadde relasjon til, og at det ble en modell for han. Ja. Det kan jo godt hende.
Ja. Ok, la oss prate litt om moren hans da.
Ja.
For det første, hun liker å kle han opp i finstas.
Ja, ja, og det er jo bildet de liker å ha på at de har mer penger enn det de kanskje egentlig har.
Ja, så det en fasadeopptatt person.
Veldig, ja. Vil jeg tro. Ja. Ja. Og så kan det jo gå til henne at når hun var sammen med pappaen til Didi, at det var litt høyere standard.
Ja.
At det at han døde faktisk gjorde at de falt litt grann på rangstigen i dette gangster, dette mafiamiljøet da, hvis det det miljøet faren hørte til, så var det jo mer gærent du gjorde, jo høyere status hadde du, og kona fikk jo en god del av det i det miljøet.
Og det jo et flashy miljø.
Ja, visst det.
Altså det jo et miljø som liker å vise at de tjener penger og bruker penger og har mye cash og sånn.
Ja.
Og så det at det mye festing hjemme hos dem når Sean var liten.
Mm.
Så han jo så vokst opp med dette som han senere gjør selv, ikke sant? At det liksom fullt av fest og liv og...
Og dette jo så, han har jo da vokst opp med personer som ustabile.
Ja.
Personer som uforutsigbare.
Ja.
Og situasjoner som han ikke kan kontrollere.
Ja.
Og det gjør jo i bunn og grunn noe med hans trygghet.
Hva da?
Han blir usikker på omgivelsene.
Ja.
Han trengte, i hvert fall ut fra sånn som jeg har sett, en god del personer rundt seg for å ikke stå i fronten selv når det stormet.
Mm.
Han hadde managere, han hadde etter hvert som han ble litt større, så hadde han folk som stod foran.
Ja.
Han egentlig en ganske utrygg person,
ja.
Tror jeg.
Og det tror du kommer av det?
Ja.
At det var utrygt når han var liten?
Ja, så han jo vokst opp i en utrygg atmosfære.
Ja.
Ja. Mamma drikker, vennene drikker, det kommer og går, lite stabilitet.
Ja.
Ja, vi har jo snakket mange ganger om hva det gjør med en voksen person.
Ja.
Og hvordan du vokser opp uten de trygge rammene. Noe uten forutsigbarhet.
Noe annet vi har snakket om før, som vi har råd til å ta en liten repeat på, jo at hva som skjer når du blir utsatt for vold tidlig.
Ja, ja.
For han får jo også ordentlig juling
av moren sin. I hvert fall så er det mange som sier det.
Ja.
Ja. Og den volden, den... altså... det jeg har fått med meg da, det jo ikke bare det at hun utsetter han for alvorlig mishandling, men hun har jo ingen kontroll på han. Han fikk være ute til sene natta. Det var jo ikke noen innetider.
Nei.
Men det å bli utsatt for vold skaper jo også utrygghet.
Ja.
Så det jo på en måte noe av det samme som jeg sa nettopp.
Ja.
Men fysisk vold avler vold på en måte, sånn at i mange... Altså, hvis vi går tilbake i historien til folk, hvis de har vært utsatt for vold, så utsetter de også andre for vold.
Ja.
Og det det jo et ganske tydelig tegn på at han gjør etter hvert.
Ja.
Så at det har vært med å forme han, og på en måte bestemme utviklingen av hans adferd og personlighet, ja, det tror jeg.
Ja.
Mm.
Han slutter på universitetet for å drive med musikk.
Ja, vet du, det var jo litt sånn der overraskende for meg, at han gikk på business school.
Ja.
For det betyr jo i utgangspunktet at dette her, altså, eller, ja, business school, da ser jeg for meg folk som i hvert fall gjennomsnittlig og normalt begavet.
Ja.
Så det kan jo ikke være en person som har dårlige generelle evner og ferdigheter i hvert fall.
Jeg enig. Ja. Og for meg virker det ikke som han har dårlige generelle evner og ferdigheter heller.
Nei.
Fordi på den tiden her så holder han holder seg unna all alkohol
ikke
og dop.
Ikke noe dop og sånn, ja.
Masse ambisjon.
Mm.
Han på en måte en vanlig person, men som gjør alt for å vinne, ikke sant?
Mm.
Og i den fasen så det mange folk som snakker fint om han.
Mm.
Han virker som en fyr som har liksom pågangsmot, og han opptatt av å få til
noe,
ting.
Og, ja.
Og han danser litt i musikkvideoer, men han jo liksom...
Mm.
Han jo ikke blitt den han senere skal bli.
Han ikke blitt det, men hvis vi tenker litt sånn type personlighetsstruktur da,
ja.
Så er jo den... blir jo den formen fra du liten. Sånn at selv om han på en måte ikke da hadde begynt med rus, og ikke brukte illegale rusmidler og alkohol, og ikke på en måte utsatte noen for vold, så vil jeg tenke at det personlighetsmessig lå ganske latent der.
Ja.
Mm-hmm.
For du tenker ikke at han står i et veiskille, liksom?
Nei.
Jeg tror, eller jo kanskje, altså hvis han hadde holdt seg utenfor den industrien som han endte opp I.
Ja.
For jeg tror jo industrien også har vært med på å fremelske de trekka som kanskje ikke så veldig ok.
Ja.
Jeg har noen ting på akkurat de trekka etterpå.
Ja, så kult.
Hvis han hadde fortsatt på business school, så hadde det blitt en helt annen person.
Ja.
Ikke sant? Altså da hadde det kommet fram andre personlighetstrekk. Altså kanskje den der ståpåfyren, den der motivasjonen til å ønske å oppnå noe, at han kunne brukt de egenskapene I en helt annen setting da,
ja.
Enn det han endte opp I, fordi han faktisk endte I det miljøet, og det miljøet, I mine øyne, så jo ikke det miljøet så veldig sunt I utgangspunktet.
Nei, jeg enig. Tror du han hadde vært en like suksessfull fyr hvis han hadde gjort noe annet?
Det tror jeg faktisk.
Ja.
Ja, for jeg tror at dette jo en fyr som får ting til.
Ja.
Altså du skaffer deg, du får jo ikke Du blir jo ikke så rik på ingenting I USA. Du jo faktisk nødt til å gjøre noe. De kommer jo ikke bare ramlende inn de pengene, og han har jo skapt utrolig mange... Nå jeg på gyngende grunn, nå jeg på din grunn, men jeg tror han har skapt en god del artister.
Det har han.
Kan det stemme?
Det stemmer.
Ja. Yes.
Det stemmer på en
bra. Det var veldig bra. Ja. Sånn at han har jo... Han har litt sånn der type gründeratferd.
Veldig.
Ja. Og de som har gründeratferd, de har jo ofte noen personlighetstrekk.
Ja, bare få høre. Gi det til meg.
Blei du nysgjerrig nå?
Ja, jeg gjorde det. Få høre.
Nei, de har jo helt, helt klart en veldig, veldig god porsjon motivasjon.
Ja.
Og stå på vilje og evne til å ikke gi seg.
Ja.
Ikke sant? Fordi at de ønsker å oppnå. De trenger å oppnå noe. Kvalitetene dine... Du må jo være kreativ, ikke minst. Du må jo finne på veldig mye, altså å finne nye veier. Du kan ikke være rigid, du må være fleksibel,
ja.
Sant?
Ja.
Så sånne type egenskaper, det har han veldig mye av. Og de kan du jo bruke kreativt I en hvilken som helst business.
Ja.
Men det farte jo ikke så veldig godt hen I denne businessen da.
Nei, det gjorde jo ikke det.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Det han blir kjent for jo å arrangere fester, ikke sant?
Mm.
Han slår virkelig gjennom, men på grunn av en tragisk hendelse.
Ja, en fæl hendelse.
Han arrangerer en fest på en skole som han overpromoterer, så han inviterer alt for mange mennesker, og så blir det kaos og panikk, og så ender det med at 9 mennesker rett og slett blir dør.
Klemt i hjel, og trappa i hjel, og det var jo fullt kaos.
Og...
Ja, i den ene av de... filmene som jeg har sett om han
ja.
Så det klipp fra den tragedien
ja, jeg også har sett det
ja.
Ja, hvor han går rundt I en hvit skjorte og folk ligger på bakken
folk ligger og skriker og hyler og han går jo rundt som Jesus himself
som Jesus, han gjør jo, det sånn han virker
han gjør det
og det som imponerende at han klarer å få den ulykken til å handle om seg selv han klarer å prate om etterpå hvordan han tar ansvar for det som har skjedd og dette skal aldri skje med miljøet igjen og Didi opptatt av gode fester og Og det synes jeg spennende, for det blir et slags gjentagende mønster I livet hans, at uansett hva som skjer, så handler det om han.
Ja.
Og han bygger seg selv på bakgrunnen av det.
Mm.
Og da tenker jeg, det en psykopat? Det bare en opportunist? Eller det virker som han har veldig lite dårlig samvittighet knyttet til det som skjer.
Mm. Har du hørt om God-complex?
Nei, får høre.
Nei, vi kaller det jo for gudekompleks.
Jo, vi har snakket om Arnfinn Nesse.
Ja, kanskje men ikke I så stor grad som det her. For det,
jeg får høre.
Fordi at altså, gudekompleks, altså, litt sånn uformelt begrep, da, det er jo ikke noe diagnose.
Nei.
Nei. Så det er jo riktig å si at det en del av de tingene som du sier, altså at han virker jo ufølsom, han virker å ha lite empati.
Ja.
Det er en populær beskrivelse på en måte, på et begrep eller persons overdrevne følelse av overlegenhet, makt og allmektighet jeg føler meg mye større enn deg og det henger ofte sammen med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse
Ja.
Ikke sant? Vi sier at de har sånne grandiose forestillinger om seg selv.
Dette passer jo perfekt.
Ja, hvor de føler seg litt sånn ufeilbarlig. Det har jo ikke noe med han å gjøre, at det skjer noe gærent der, for han er jo ufeilbarlig. Han ville jo bare gjøre det fint for alle, at det skulle jo være en fin fest, sant? Ja. Og det jeg opplevde da, i den settingen på det jeg så for det klippet, det var jo at han går rundt som en redningsmann.
Mm.
Her skal jeg rydde opp og være med og på en måte redde disse folka, når han egentlig har sørget for hele situasjonen. Og det litt sånn type, en del av dette gudekomplekset, det det å liksom være redningsmannen.
Ja.
Ja. Jeg tar vare på deg og redder deg.
Han kaller seg også Black Superman.
Ja, ikke sant?
Senere.
Ja, ja, ja. Dette tendenser som, hvor personen tror de best, har rett å bestemme over andre. Sant?
Ja, ja.
Ja. Og da det litt annerledes enn, altså hvis man på en måte skal tenke at han har en sånn type gudekompleks, så går det litt på tvers av noe av det jeg har følelsen av, at jeg ser på han når det nærmer seg at han blir tatt i 2023. Når var det? 23?
Ja.
Ja. For da tenker jeg at da ser vi en ganske liten mann. Da ser vi en liten slagen mann.
Ja.
Men før det, så ser du en person med overdreven selvtillit, urealistisk høy oppfatning av egne evner. Han trodde jo at han kunne få til alt.
Ja, ja, ja.
Altså bare han trykket på riktig knapp, så ble du berømt nok, sant?
Ja.
Empati vel kanskje veldig fraværende, eller?
Ja, veldig. Ja,
sånn som han holder på. Han kontrollerer, altså det synes jeg ekstremt. Det kontrollbehovet.
Ja, for det kobler seg også på neste spørsmål mitt, nemlig.
Ja, spør.
Fordi det er to andre ting som jeg synes veldig tydelig. Det ene at han ekstremt opptatt av å få de damene han interessert i.
Mm.
Og det andre at han blir så enormt sjalu.
Mm.
Han skal kontrollere alt de gjør.
Mm.
Hvem de prater med, hvor de er. Ja.
Og det er jo et ledd i den personlighetsstrukturen, tenker jeg. Han skal ikke dele med noen.
Nei.
Nei, han kan ikke dele med noen.
Nei.
Og hvis han, kompisen min, har fått den peneste dama, glem det, hun er mi.
Ja, ikke sant. Ja.
Det går ikke. Og det er hans behov for å ha kontroll over omgivelsene, og ha det peneste og det beste. Og det har han fått fra mammaen sin, sant?
Ja, ja det sant.
Det fra barndommen. Ja. Her skal vi glimre. Vi skal ha masse gull, og jeg synes det helt fantastisk, den der seansen hvor han kjører rundt i New York med den der gullnøkkelen. Han har fått nøkkelen til byen. Med, ja,
henger ut av bilvinduet.
Smykker, og henger ut av bilen, og her kommer jeg. Jeg ser jo at han er ganske lik en viss annen person som herjer i USA akkurat på øyeblikket nå.
Ja.
Nå mistet jeg vel muligheten til å komme meg inn i USA på et tidspunkt, men det får så bare være.
Han hører ikke på podcast langt.
Du skal ikke se bort ifra at han hører på det, men, nei. Men ofte da, så er dette trekk ved personlighet og narsisistisk og dissosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Men vi har jo snakket om grandiositet, men det her er på en måte litt hakket litt over.
Ja.
Ikke sant? Altså at du går rundt i verden og tenker at verden er bare sentrert rundt meg.
Ja.
Og selv om den personen med dyssosial PF, også, eller personlighetsforstyrrelse, også har en sånn tendens, så er dette her et sterkere trekk hos han. Ja. Som kommer fram, tenker jeg.
Og så må man jo nevne at det er jo ikke liksom helt ubegrunnet at han har høye tanker om seg selv. Han er jo tross alt ganske god, som du sa, på å bygge artister. Og særlig liksom stil og sound.
Mm.
Han skjønner jo ganske mye, han går dypt inn i det, ikke sant? Så han er god på å se hva som funker, og så stjele det og bruke det selv.
Men det sier at han er ganske kreativ, og han har veldig mye motivasjon. Men, han har veldig sånne gode gründeregenskaper da, for å skape.
Men han er også litt, han lager på en måte ikke det unike selv, han er bare god på å se hva som funker, og så liksom sette ting sammen, og så pakke det inn, og så, han er en salgsmann på en måte.
Ja.
Markedsfører.
Men er ikke det gründerne er, på en måte? Altså at de er flinke til å få det fram, og så må de ha et nytt prosjekt.
Jo.
Og det er jo sånn han gjør. Han får jo fram ting, og så er det nye prosjekter hele tiden. Og det tenker jeg også er et ledd litt i hans personlighet.
Ja.
Han går lei.
Ja.
Han må ha noe nytt, han må ha noe mer, og han må ha mer for å bli stimulert. Og det er derfor jeg tror også rus kommer på banen, da.
Ja.
Etter hvert.
Men tror du ikke også at det er noe av det som gjør at han skiller seg fra for eksempel store artister, da?
Han er vel egentlig ikke noe artist selv.
Nettopp, så han bygger jo opp for eksempel store artister. Han finner Biggie for eksempel, bygger han opp til en kjempeartist.
Mm.
Men han er utrolig sjalu på Tupac for eksempel.
Mm. Mm.
Mennesker jeg regner med du har et sterkt forhold til, Tupac
Veldig
og Biggie. Veldig og...
sterkt forhold til disse her. Ja. Ja. Sier du til hun som synes at 80-talsmusikk det beste her i verden ja, med oss.
Men Tupac...
Og elsker MGP, ikke minst, ja.
For deg som ikke kjenner Tupac så godt, da, så kan man i hvert fall si at det han hadde, han på en måte alt det Sean ikke ikke sant? Han kjempekarismatisk. Han utrolig godt likt. Han lager god musikk. Han kjempepopulær blant liksom, damer og menn. Og han liksom en tøffing, men han autentisk, da. Det liksom Tupac sitt image.
Okay.
Men det hater jo.
Ja, ja, for han jo en konkurrent. Han har jo en konkurrent.
Ja, og han jo alt det han ikke
han kan naturlig. Ikke ha konkurrenter.
Nei, ikke sant?
Nei. Og det handler om Biggie som artist, og at han ble, eller at han ble sjalu på Tupac. Eller, nei, jo, Tupac.
Ja, for Tupac får naturlig alt det sånn ikke får, ikke sant? Og da virker det som, for det første begynner ting å eskalere.
Får han det naturlig ved at det kommer naturlig til han på en måte, at han bare en stor artist da, eller?
Folk liker han.
Okay.
Han spiller store roller I filmer, ikke sant?
Okay.
Han seg selv, han på TV-programmer, og folk elsker han. Ja. Damer elsker han. Biggie blir kjempegod venn med han, som jo Sean sin artist.
Venn eller artist.
Og som han har bygget opp.
Okay.
Men Tupac på en måte, han jo det Sean har lyst til å være. For Tupac var jo Gud når Tupac levde. Han var liksom den kuleste av alle. Okay. Lagde den beste musikken da.
Okay.
Og han synes jo at Sean en idiot. Han synes at han en fake liten idiot, ikke sant? Som ikke lager egen musikk, aldri har sluppet et eget album.
Mm. Så her det duka for en ganske betydelig konflikt, da.
Ja, og her eskalerer det jo. Og det skjer jo noe med selvbildet til Sean.
Eller at det, ikke bare at det skjer ikke noe med selvbildet, men det blir trua.
Ja.
Han blir trua som person.
Ja.
Og ved å ha en sånn konkurrent.
Ja.
Og hans gudekompleks blir trua, ikke sant?
Ja, for her jo spørsmålet om han velger å fremstå tøffere enn han egentlig ikke sant? Mm-hmm. Det virker som at den kvelden I Las Vegas, så bestiller han drapet på Tupac, men det virker også som om han tidligere har bestilt et mordforsøk på han I New York, men det også I den perioden at det endrer seg et eller annet. Han blir funnet med håndleddene sine kuttet, ikke sant?
Men ruser han seg veldig I den perioden her?
For rett etter han blir funnet med håndleddene kuttet, da blir han jo lagt inn på sykehus, og der får han visst nok ganske mye dop. Og etter det, så fortsetter han liksom på dop, og da jo spørsmålet om det kommer av rett og slett angst
Men han
og depresjon.
Men han bruker jo ikke den type dop som sånn type beroligende som du kanskje får på sykehuset da.
Når de tar han til slutt I 2023, så blir han funnet med ganske mye angstmedisin.
Ja, ja, ja. Han har klonazepam, antipsykotisk medikasjon.
Ja.
Men det som de fant mest av var jo pink cocaine, eller tussi,
ja, og
molly, MDMA, vanlig kokain og ketamin.
Ja.
Og ketamin kan være noe han har fått på sykehuset, for det brukes på sykehuset som bedøvelsesmiddel.
Ja.
Så, men det klart, det mange som... som sier at de ved et sykehusopphold med masse medikamenter har blitt rusmisbrukere.
Ja.
Ja, så det ikke noe ukjent fenomen.
Nei.
Men ofte da smertestillende for eksempel, at det begynner med pillemisbruk, og så kan det da gå over til andre ting.
Ja.
Men her jo partydop. Altså, det han blir funnet med,
ja.
Det jo partydop. Og så synes jeg jo den der... Det litt interessant, det den der babyolja. Har du noen spørsmål om den babyolja?
Det kommer senere.
Ja, ok.
Men for akkurat nå, jeg tenkte på, jeg helt enig med deg at jeg skjønner at benzo mer sånn rusavhengighet, sånn klassisk, ikke sant?
Mm. Mm.
Men nå prater vi om, hvis han har mye angst, for eksempel.
Ja, da det benzodiazepiner. Det Sobril og...
Men det kan jo også være kokain. Altså, hvis du har folk som tar kokain, får jo enorm selvtillit.
Ja, ja.
Og blir jo liksom mye tøffere I trynet. Og hvis du redd, så det klart at det hjelper å ta liksom... kokain for å føle deg liksom oppå og bedre opp
enda mer supermann
du blir tøff liksom, ikke sant? Du tør å henge med de store gutta og...
så det kan godt være at det det som på en måte har gjort og der har du litt det som jeg sier at jeg la merke til ved hans person og hans personlige uttrykk når han ble nå jeg litt usikker på om vi har sett de samme filmene da men I den som jeg har sett på så han hadde bestilt en fyr som skulle følge han På video.
Ja, den har jeg også sett. Ja.
Og på hotellrommet da, virker han redd.
Ja.
Og han virker liten.
Ja.
Og han støtter seg på hun, eller ikke manageren, eller hun...
Assistenten?
Assistenten sin på en måte.
Ja.
Som blir sett på som egentlig nesten verre enn han,
ja.
Faktisk.
Ja.
Hvis du hører på noen av de som blir intervjuet.
Mm.
Så at han kan ha brukt noe benzodiazepiner, altså noe beroligende, valium, sobril, sånn type ting,
ja.
Det skal du jo ikke se bort ifra.
Ja, og den avhengigheten kan jo ha begynt her. Ikke sant? Det kan ha begynt rundt når Tupac blir drept.
Ja, det kan det.
Og etter Tupac blir drept, så får jo, det mange som får hint om at dette kan, ikke sant, P. Diddy og Biggie har hatt noe med å gjøre.
Mm.
Og det jo Biggie som på en måte ender opp med å ta mesteparten av skylda, for han den store artisten, ikke sant?
Ok.
Da insisterer jo P. Diddy på at de skal dra til LA, som de ikke burde gjøre, og arrangere en stor fest for plateselskapet Bad Boy. Ja. Som på en måte å danse på graven til Tupac, ikke sant? Biggie har ikke lyst til å bli med.
Nei, men
de får streng
det
beskjed
jo
av folk i LA om at det kan de ikke gjøre, han kommer til å bli skutt. Det driter sånn i. Ta med seg Biggie, drar allikevel. Biggie blir drept.
Mm.
Så det jo et eller annet som begynner å skje her, altså han bryr seg ikke om konsekvenser i det hele tatt.
Han bryr seg ikke om andre enn seg selv.
Nei.
Det jo mangel på empati. Forståelse av andre. Altså, han var den som skulle frem og opp. Det jo fint gudekompleks det.
Ja, og koblet på litt rusmisbruk kanskje.
Ja, og det jo ikke så veldig bra.
Det jo også, han skal jo holde begravelse for Biggie i New York etter at han har blitt drept.
Mm.
Og så får han regningen for den begravelsen. For han har jo selvfølgelig arrangert den største begravelsen noensinne, ikke sant? Så ser han hvor dyrt det blir, og da bestemmer han seg for at nei, de pengene må Biggies liksom, dødsbo dekke selv.
Mm. Ja, ja.
Det helt sykt. Og så bruker han døden til Biggie til å promotere sitt første soloalbum.
Mm.
Så her er du en forstyrret person.
Det en forstyrret person. Men det har det vært fra han var ganske ung da.
Ja.
Mm. Og han jo vokst opp i et forstyrret miljø.
Ja.
Og at du blir ganske forstyrret. Vi har jo hatt mange historier om det, og vi sa jo litt om mammaen hans, og han har jo mest sannsynlig blitt utsatt for vold.
Ja.
Og kanskje annen type overgrep også.
Ja.
Den måten han praktiserer seksualitet på er jo totalt uten grenser. Og der har det jo, det har jo må ha skjedd et eller annet i barndommen der.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jeg.
Det jo en, i den dokumentaren så prater han vennen som kjente Diddy når de var små.
Mm-hmm.
Han prater jo om at de av og til ble bedt om å danse for de voksne.
Mm.
Og han sier det på en måte som på en måte impliserer at det var noe ubehagelig,
var ubehagelig
over den
med det.
Dansingen.
Mm-hmm.
Men han går aldri inn på hva det er.
Selvfølgelig ikke.
Nei.
Nei.
Jeg lurer også på, vi har snakket litt om parasittiske mennesker før,
mm.
og litt lyst til å prate om det igjen i forbindelse med Diddy, for jeg synes det noe utrolig fascinerende over at han lager dette plateselskapet, og så betaler han artister på forhånd, de får et forskudd på en plate, og så får de aldri mer penger.
De får ikke noe mer penger, nei.
For han klarer liksom å dekke over alt sammen, så han utrolig god på en måte få andre kreative folk, melke dem, og så leve av dem, på en måte.
Mhm.
Og det vel litt det vi har snakket om før,
men
med sånn parasittiske...
Men generelt sett, når jeg snakker om dette med å ha en sånn type parasittisk adferd,
ja.
så lever du av andre mennesker. Du skaper, du gjør ingenting selv. Så han lever ikke av folk på den måten som jeg ville tenke er parasittisk.
For det liksom storskala parasittisk, føler
jeg. Ja, kanskje. Så, ja, kanskje. Hvis du kan si at han da suger ut alt han kan av hver enkelt av de, og får de opp og frem, og da er det ikke, da betyr det ikke noe mer for han, da har han tatt alt det han trenger av dem, og så slipper han på en måte.
Ja,
ja, ja kanskje.
Litt. Men jeg skjønner hva du mener, ja, at det forskjell her. For ja, de fleste vi snakker om som parasittiske, det i mye mindre skala.
Ja, og så er det på en måte en person som aldri løfter deg i hånden for at noe skal skje selv.
Nettopp.
Og det gjør han jo.
Det gjør han
jo. Han har jo en drivkraft, han har jo en motivasjon til å komme dit han er.
Ja.
Men han er mye mer på det at han bruker og manipulerer mennesker og kaster de når ikke han trenger de mer.
Det virker også som om en av hans liksom store motivasjoner i livet, det er å bli så rik som mulig for å bli untouchable.
Dette her var USA på 90-tallet, og USA på 80- og 90-tallet. Det er den største tida til USA noen gang. Det var The American Dream. Jeg bodde jo selv i USA på 80-tallet.
Ja.
Det var ingenting som var større enn Nei. Å bli stor og ha masse penger. Og det fallet, og det forfallet som jeg så i 2018 når jeg var tilbake igjen, det er helt ekstremt.
Ja,
nå går det ikke an å ha noe American Dream lenger.
Nei.
Det USA er borte. Så han vokste jo opp i en tid hvor alt var mulig.
Ja.
Alt, den stjerna langt der oppe, den var ikke uoppnåelig.
Nei. Men det gjør jo også at han, fordi han klarer jo på den tiden å bli utrolig rik, ikke sant?
Mm. Mm.
Og han skifter beite fra bare musikk til reality-tv, til klesmerke, til Ciroc Vodka. Og så tenkte jeg, vi har ikke snakket så mye om det før, Men hva gjør liksom makt og penger med folk?
Mye vil ha mer. Det jo akkurat som avhengighetsmekanismen.
Ja.
Ikke sant? Altså, dette her jo en måte han stimulerer seg på.
Ja.
Ja. Og når han da ferdig med det ene prosjektet, så trenger han jo et nytt prosjekt. Og han trenger noe mer, som gir noe mer,
ja.
Som stimulerer mer. Så da blir det jo nye ting, og da blir det mange forskjellige ting, for det blir for kjedelig. Han kjeder seg jo mest sannsynlig veldig fort.
Ja.
Ja. Så da må han gjøre nye ting.
Ja.
Så derfor så gjør han mange forskjellige ting da. Alt for å tjene penger.
Hva tenker du om at det er noe som heter at hvis du vil se hvem noen egentlig er, så gir det masse penger på en måte?
Ja, ja, ja. Penger gjør noe med deg. Og det gir jo makt. Penger gir makt.
Ja.
Ikke sant? Og er det noen som har makt fra før, så er det jo han.
Mm.
Og vi har jo ikke snakket om den stygge siden av makten hans ennå.
Nei, det den vi kommer til nå.
Ja.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Han begynner å groome en ung artist ved navn Cassie.
Mm.
Og når kona Kim Porter skiller seg fra ham, så blir de sammen, altså Cassie og P. Diddy.
Ja, for han var allerede gift, var han ikke det?
Han var allerede gift, ja, ja. Og har forhold til denne Cassie samtidig. Men hun jo veldig ung, så han groomer henne først. Han gir henne platekontrakt, han skal produsere albumet hennes, han sparker manageren, han blir manageren. Altså. Og her begynner det å skje mye rart. Mm. Nå skal vi snakke om babyolje.
Nå kom babyolje.
For det første så får han jo også andre til å ha sex med henne mens han ser på.
Ja.
Helt ekstremt lenge. Han veldig opptatt av
at de skal... De må jo være så fulle av kokain og MDMA og...
Og smurt inn med babyolje.
Som da mest sannsynlig inneholdt dette.
Ah, er det yes, derfor det er så mye babyolje?
For det er så mye babyolje, Jonas. Har du gått deg hus forbi?
Ja, det har jeg ikke tenkt på.
Jo. Den babyolje, Jonas.
Ja.
Den fant de GHB i.
Ja.
Ja. Og GHB er jo et, absolutt ikke en type stimulant, sånn som vi tenker på som med kokain og MDMA.
Nei.
Det er et middel som gjør at du blir trøtt og søvnig, og ikke klarer å stå imot noe.
Ja, ja.
Så hvis de da har ruset typen, gutten, som da skulle komme og ha sex med kokain, og hun som ble smørt inn med babyolje i senga, med GHB, så ble hun svært medgjørlig, og kunne bare ligge der og ta imot i timesvis, uten å kunne gjøre noe som helst.
Ja, og han begynner jo også å diktere hva hun skal gjøre, ikke sant? Han bestemmer.
Mm. Han skal ha kontroll på situasjonen, og han filmer vel også?
Ja, ja, alt blir filmet, og han liker jo utøve makt, både fra utsiden, men også, han hopper jo også inn og banker henne og sånn foran denne...
Ja. Og det jo hans maktutøvelse, tenker jeg. Han bestemmer.
Ja.
Han skisserer og resisjerer. Ja. Han resisjerer jo livet til andre mennesker.
Ja.
Ja.
Han begynner å ha freak-offs.
Ja, de kaller det visst det.
Fester der det handler om å være liksom drøyest mulig. Det er skal jo også sønnen hans ha vært med.
Dette eskalerer jo, og det eskalerer til det forferdelige.
Ja.
Ja. Og det et trekk ved den personlighetsbiten hans, da, tenker jeg. Mhm.
Og her også det historier hvor han tvinger liksom ansatte til å ha sex med prostituerte. Og de snakker om at de finner liksom blod og alt mulig.
Han kan jo sidestilles med Epstein, da.
Ja, han kan jo det.
Mm.
Vi vet vel ikke hvor unge disse... Er det sterke pedofilianklager her? Ja, det jo hun Cassie, da. Hun veldig ung.
Hun veldig ung, ja. Men han jo ikke beskyldt for å utnytte barn.
Nei,
han jo ikke det. Stort sett de som har vært rundt han i omgivelsene rundt han har jo vært voksne mennesker over seksuell lavalder.
Men jeg skjønner hva du mener likevel, for han arrangerer sexfester for liksom kjente og det jo veldig mange som visst nok skal være på de listene og har vært på de festene.
Og det har jo vært kjempekult, for jeg tenker jo at mest sannsynlig så har noe skjedd nesten foran kamera og noe bak kamera da.
Ja.
Ikke sant? Altså, disse festene har jo vært fasjonable.
Ja.
Med alt fra, og sånn som jeg ser det, så, eller oppfattet det, så skjedde det jo på sånne dyre hoteller hvor det var veldig fasjonabelt å komme og være, eller i
båter og jåter og nettopp. Mansions. Og,
ja, og så er det da noe som på en måte på baksida der.
Mm.
Og det ser du ikke, og det er dette som på en måte han.
Ja.
At han bruker den arenan til å hente inn til den baksida, det som skjer bak der.
Ja, for han har jo de white partiesene sine, hvor alle går kledd i hvitt.
Ja.
Det er jo liksom det hotteste av
det
hotte.
Det var jo hot på 90-tallet.
Ja.
Ja. All white, ja. Det har du jo fortsatt. Vet du hvor du har all white parties fortsatt?
Nei.
På cruisebåter.
Ikke sant.
Ja. Det white night, all white. Så de har ikke kommet så veldig mye lenger.
Nei. Men lite babyolje.
Ja, jeg så ikke noe babyolje.
Nei. Men det eskalerer jo, ikke sant? Det fortsetter, det blir verre og verre, flere og flere freak-offs som blir drøyere og drøyere. Men så, når liksom dokumentaren hopper inn, og vi møter han i liksom 2020 fram til 2023, så er det som du sier, det virker som det er en annen mann.
Mm.
Han virker
sliten,
paranoid.
Mm.
Han filmer jo alt som foregår
og har kameraer, sier de, overalt i huset, så...
og på jåtene overalt er det kameraer,
og der kan, det kan jo være fordi at han liker å filme folk i seksuelle relasjoner, så absolutt. At han har tatt opp veldig mye, og at det har vært lov å gjøre veldig mye på båtene hans. Men altså, det ble funnet klonazepam.
Hva er det for noe?
Klonazepam er antipsykotisk medikasjon.
Ja.
Og det skal jo dempe da, det demper jo i mest type hallucinasjoner egentlig. Det brukes i behandling av visuelle og auditive hallucinasjoner, for eksempel, altså når du har sånne type symptomer.
Tror du det kan hende at han har tatt så mye dop over så lang tid?
Ja, han har skadet i huet.
Ja.
Hvis han har ruset seg på ketamin over veldig mange år, og kobler den da med kokain som gir paranoiditet, og han da har en grunnlidelse som er psykotisk, og du da ikke husker så veldig godt, så blir du enda dårligere av din psykose.
Ja.
Fordi at da blir du veldig paranoid på alle mennesker, du stoler jo ikke på noen, fordi at du vet ikke egentlig hva du skal stole på.
Nei.
Og kanskje det er det jeg egentlig ser, når jeg ser han, at han er bare redd, men samtidig, så er han ganske tydelig til hun assistenten at nå må du finne et eller annet som får meg ut av dette her. Du må finne noe.
Ja. For det, vi skal prate om det nå, skjønner du.
Ja, det er bra.
I ukene før han blir arrestert, så har han jo ansatt dette kamerateamet, ikke sant? Som du snakker om.
Mm.
Og der får vi se, han ansetter jo 8 advokater. Han ansetter et helt medieteam.
Kobber da, folk.
Som har en eneste jobb, og det er å manipulere alle influensere og andre som dekker saken. Altså, superfascinerende.
Og hvem er guden her? Det er meg.
Ja, og han puttet så mye penger i å endre liksom den offentlige oppfattelsen av den saken.
Ja.
Han fikk det jo til å gå bort til influensere i alle pauser, spørre hva de tenkte om det som har blitt sagt, spørre om de ville ha noe informasjon, om de kunne bidra med noe.
Mm.
Og så klarte han jo faktisk å snu det rundt, ikke sant? Også stor påvirkning på juryen som ikke er isolert under rettssaken. Så de har jo tilgang til det materialet på sosiale medier, i aviser, etc. Han får det jo på en måte til. Han klarer å manipulere. Han slipper jo unna, med tanke på alt han har gjort da. Så er det jo 50 måneder fengsel.
Ingenting. Nei, og jeg synes jo forferdelig synd på alle disse jentene som, som på en måte torte å stå frem, selv om i en sånn sak som det der i USA, hvor det er snakk om så mye penger, så ville jeg ikke stole på alle. Jeg ville tenke at det er noen golddiggere her som tenker at de skal ha noen penger ut av de også.
Det er USA.
Det er det, og du kan få fryktelig mye penger i erstatning i USA sammenlignet med her.
Ja.
Sånn at det er nok noen av de, men det er jo også svært mange av disse her som har blitt utnyttet på det groveste, både seksuelt og for at han skal få oppnå det han ønsker seg. Så at de har tort å gjøre det her, og at de i det hele tatt har kommet til en dom, synes jeg er helt utrolig.
Ja.
For det viser er jo bare hvor mye penger betyr for at du ikke skal bli dømt for noe. Jamfør en annen der borte som sitter på veldig masse penger, som kommer igjennom ganske mye fordi han betaler ut folk.
Ja.
Sant?
Og når han slipper ut igjen, tror du han har lært?
Nei, overhovedet ikke. Nei, det er jo nettopp det jeg har sittet i høyesterett i dag og snakket så veldig mye om, det er jo gjentagelsesfare.
Ja.
Hvor stor fare er det for at han skal gjenta? per definition så har han en personlighetsforstyrrelse som dyssocial.
Ja.
Og med narsisistiske trekk. Altså, jeg har jo ikke undersøkt han, og jeg finner heller ikke noen rettspsykiatriske vurderinger.
Nei.
Men basert på den adferden han har vist over år, så har han gjentagende handlinger som stemmer godt overens med en person som ja, dyssosial handler jo om at du ikke forholder deg til normer og regler, og ikke forholder deg til andre menneskers følelser. Ikke sant?
Ja.
Og det nok et mønster, og det en personlighetsmessig utfordring.
Ja.
Så det det han kan.
Og det det han kommer til å fortsette å gjøre.
Det tenker jeg ganske stor sannsynlighet for, at det den måten han tenker at han kommer fram og opp i verden.
Og med det så tror jeg vi skal gå på en avslutning. Vi har snakket om Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy.
Jeg har blitt kjent med hip-hop, jo, det var hip-hop-miljø.
Ja.
Ja, man lærer.
Det rett hjem inn på Spotify. Sette på noe Biggie og Tupac. Og...
Jeg må i hvert fall høre på de, skjønner jeg.
Ja, du må det.
Ja.
Men veldig spennende episode da. Jeg synes det med gudekomplekset veldig interessant. Det forklarer jo ganske mye.
Mm.
Også det interessant at han blitt så skadet av å ha tatt så mye narkotika.
Det kunne vi snakket masse mer om egentlig. Hva det gjør med hjernen.
Ja, ja.
Mm.
Vi får sikkert flere muligheter, vet du.
Helt garantert. Mhm.
Hvis vi skal lande på en slags konklusjon, hva tenker du?
Jeg synes det fælt at ikke de fikk tatt han mer.
Ja,
rett og slett. At det skal være så vanskelig, og særlig for de offrene som har vært i dette her, som har vært utsatt for så mye overgrep.
Mm.
Konklusjon, penger og makt hos feil person går skikkelig gærent.
Og i USA så det nesten blitt sånn at har du nok penger så du...
Så kan du gjøre hva du vil.
Mm. Det tenker jeg blir avslutningen på dagens episode.
Mm.
I neste episode så skal vi prate om en person som har vært heftig etterspurt. Det Ed Kemper.
Yes! Endelig!
Det deilig. Vi skal tilbake til USA.
Ja, ja, til de gode gamle seriemorderne på, og litt FBI og sånn.
Til deg som har hørt på, hvis du liker podcasten, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell det til en venn, eller send oss en mail. Vi har fått mail, det psykohoder@bauermedia.no. Vi går gjennom alt, vi prøver å svare på så mye som mulig. Og vi setter utrolig pris på tips og alt mulig. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magne.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maustad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.